Umfanekiso wesihlanu. Kayini na Abel. Adam na Eva bona nebantfana babo futhi bona. Lo muntu lobambe induku libito lakhe nguKayini. Bo Kayini na Abela babengemadodzana abo Adam na Eva. Kayini watonza Abela umnakabo. Kayini naye wona wabulala Abela wamshaya ngenduku. Tonke tizukulwane tabo bo Adam na Eva tonile. Sonke nje singulabafanele kujeziswa.